Vi fortsätter i andra Peters brev. I detta brevet som jag sa är kanske saltare än det mesta i det nya testamentet. Och väl, du har ju Judas och Jakob också, men de är egentligen väldigt som på linje. Disse som jag nämner nu, andra Peters brev, Judas och Jakob. Och för dig som vill ha med den andra del så är detta här inte för de som önskar Q-tips och det som klör i hjärnan, men detta är, tänker jag, så otroligt viktigt att vi tillåter också de vanskliga passagerna som speciellt finns i det nya testamentet, att de må komma fram, för mycket av det som är lite sån tuffor, det handlar om de sista tider. Och det är det det gör hos Peter också. Och det är stort sett det han är fokuserad på. Och så är det en han drar fram, nämligen, och det är en gammeltestamentlig profet som heter Biliam, som han brukar som exempel på vad ska du säga, på som exempel på falska lärare och profeter i de sista tider, och så brukar han denna personen Biliam. Och Biliam är jätteintressant, för också faktiskt rent historisk, för Biliam vet vi, alltså vi vet ju att alla dessa har levt, det är inte det jag menar, men man har faktiskt funnit arkeologiskt material efter han med namn. Och det är Biliam, alltså denna, vad ska jag säga, stackars mannen som böjde av och gick så gärnt att han fick ett slags kvisslingnamn till och med helt in i den nytestamentliga tid, så brukes han i nytestamentet på en måte lära då, som skärer helt av, eller också då som en person som är ett exempel på vad falska profeter är för något och vad som kännetecknar dem väldigt ofta då. Och så kan det lära oss att förstå vad är det som gör att detta har skett? Varför skärer de av? Varför har de kommit så gärnt ut? Och då kan man se på något av det som kännetecknat faktiskt profeten Biliam. Men låt mig först läsa vad Peter säger om han. Du kan också läsa vad Judas säger om han. Han lägger vikt på det samma, att hans hjärta gick vill på grund av lysten till egen vinning. Och vi har lätt för att tänka pengar då, sant? Och det står för i någon översättelse så står det faktiskt om lön då, att han var så upptatt av. Och då är det kanske ännu mer sån att man tänker att det var pengar och rikedom. Men i någon översättelser som jag egentligen syns är bättre, så översätts det med vinning alltså. Och det kan ju vara personlig vinning. Alltså det kan vara anseelse, det kan vara det att hålla sig inne med flertallet eller bli likt, eller få hög position, få ära, sant? Allt detta är ju vinning, sant? Det är personlig vinning. Och det var det som var grunden till att det gick så gärnt för Biliam då. Men han var ingen trollman som någon säger. Alltså sån typ, han tillhörde en annan religion liksom, att han var aldrig varit någon profet. Nej, vi kan inte si det, för han Herren talte med han, och han och hans profetier som du kan läsa i fjärde Mosebok i det från det 22:e kapitel och utöver, i ett par kapitel utöver, de är jätteviktiga att få med sig. Det är helt klart Guds ord som talar igenom denna profeten Biliam. Men Peter då, han säger om han, och han brukar han i förbindelse med det som, eller vad ska jag säga, alltså typ lärare då, som sporer av, och han är ju nu upptatt mycket i andra brevet om de sista tider, alltså lärare som sporer av, och så drar han då fram, han drar fram Biliam Beors son. Han säger i det 15:e verset i det andra kapitlet, så säger han: de har förlatt den rätte väg och har gått sig vill. De har följt vägen till Biliam, son av Beor, han som älsket urättfärdighetens lön, så det akkurat här nu i denna. Men jag vill se hellre med andra översättelser, som älsket urättfärdighetens vinning, alltså vinning. Det är, som jag sa, det är något personligt, inte sant? Som han tjänar på detta. Ved att spora av, ved att gå en annan väg, så är det han som tjänar personligt på att gå den vägen. Och det är inte alltid så väldigt lätt, vet du, att veta om våra egna motiver och varför vi gör det vi gör. Vi människor är experter på att skjula våra motiver. Det är mycket som kan virka väldigt sån tillförlatligt och till och med fint i andra människors ögon. Detta är ju lite sån där bilder på hvordan fariseerne fremstilles i det nye testamentet. Vi tenker jo ofte på fariseerne som en gruppering, en sånn, hva skal du si, både en religiøs og politisk gruppering på Jesus sin tid, sant, som var sånn og sånn. Men det er jo alt for enkelt. Fariseeren, han finnes jo i vårt eget hjerte, og det som Nytestamentet spesielt viser med fariseeren, det er jo at det er dette her å ta seg ut overfor andre. Altså at det ser bra ut på overflaten, det er jo det sånn, som er det man først og fremst forbinder med å være en fariseer. Det ser veldig fint ut på overflaten. Jeg tenker egentlig at fariseerne var veldig godt likt. Fordi de var så opptatt av at de gjorde alt det riktige hele tiden. Sånn? Alle tenkte på den som veldig flott. Nå sier jeg kristne, sant? De var jo ikke den veldig flotte jøder da, altså dypt troende mennesker, og som gjorde, altså, for de holdt jo lange bønner for syns skyld, står det, sant? Det var noe som gjenkjente dem da, at de holder lange bønner, ikke sant, og de sørger i det hele tatt for at det de gjør blir sett av mennesker. Altså, hvor lett er det ikke som kristen da, å falle i sånne type feller? Altså at du liksom passer på at overflaten er veldig fin. Men er det noe som jeg tenker er bare sånn, dette her må vi ved den hellige ånds hjelp, at Gud får ransaket oss? Fordi at er det noe Jesus ikke kan fordra, så er det dette her. Sånn? At det er fint utenpå, han kalte det for hvitkalkede graver. Sånn? På utsida er det så fint, ikke sant? Og det er så vennlig, og det er så smilende, og det ser så elegant ut. Tenk også, det står skrevet at ved dere, ikke sant? Når du er likt av alle, når alle taler vel om dere, det står det. Så, det står ved dere, når alle taler vel om dere. Sånn gjorde også deres fedre med de falske profetene. Ja, for det er det som kjenner deg med både falske profeter og fariseere, det er at det er det ytre. Sant? Det er det, det ser så fint ut på overflaten, og det er så velpolert alt sammen. Men så står det og sier jo, sant? Både Jesus og Johannes døperen tar tak i dette her, sant? Innvendig er det sånn, er det dødningeben, står det sånn. Altså, og så ille kan det være da, det bør ikke være så ille, men så ille kan det være, altså. Fordi at man kan drive med ting i det skjulte da. Så at motivene etter hvert kan være så skjult for oss også. Og så driver vi egentlig kanskje kristendiv, hvor vi er veldig opptatt bare at andre ser hva vi gjør. At det er kjempeviktig at andre liksom ser mine gode gjerninger, eller hva det måtte være. Og så er det kanskje andre ting, sånn som Jesus sa. En ting er liksom det at du vasker hendene dine. Alle ser at du vasker hendene dine før måltid, ikke sant? Det var det Jesus drar fram da. Men så er det jo andre ting, det at du gjør miskunnhet, at du viser omsorg, at du bryr deg, ikke sant? Sier Jesus, det veier jo mye mer enn om du husker å vaske hendene dine, eller holde bordbønn, eller være vennlig og smilende og hilsende i alle mulige sammenhenger. Det som er viktig er jo, viser du nåde, viser du godhet, altså skjønner du? Gjør du rett? Eller lyver du? Lyver du? Sant? Sånne ting da. Det er mye viktigere for Gud. For dette er jo type synder som går ut over andre mennesker. Vi kan lure oss selv, ja. Vi kan også være skikkelig fariseere. Og det må vi ikke være. Sånn. Og her trenger vi jo den hellige ånds hjelp. Hele tiden da, for å være på den rette veien. Ok, det var jo Biliam jeg skulle snakke om, og så begynte jeg å snakke om fariseerne, men sånn er det, sånn. Men i hvert fall da, hva er det handler om? Det handler om personlig vinning. Og det er det som er fokuset her i dag, personlig vinning. Og det er det som kan få deg helt ut av spor. Og det er det som har fått lære ut av spor. Jeg ta et godt eksempel da. Han presten i, var det Karasjok? Ja, jeg mener det var Karasjok. Han ble jo refset, ikke sant? Fordi det var noen, jeg tror det var legene i Karasjok, som begynte dette her og fikk mange med seg imot han. For hun hadde jo sikkert da barn som var på konfirmasjonsundervisningen hans. Og der underviste han om at Bibelen lærer om synd, og at man må omvende seg fra synd. Man kan ikke bare med munnen tro at man er kristen fordi man er døpt og konfirmert, ikke sant? Det er jo ikke det det handler om. Det handler om du har tatt imot Jesus, om du har blitt Guds barn, om du har omvendt deg, og ikke lenger skal leve et liv liksom, etter dine egne lyster. Da. Og sånn talte jo han helt i overensstemmelse med Bibelen og med Jesus. Og så blir det bråk da, og biskopen får ikke sant, klagebrev om denne mannen. At vi finner oss ikke i at din prest snakker sånn til våre konfirmanter. Og hva er det? Altså, da er det ikke sant. Biskopen står i en situasjon hvor han enten gjør det som er rett, eller så gjør han det som handler om personlig vinning. For nå har han kommet i en situasjon hvor han blir redd for sin egen posisjon og sin egen ære. Og hvordan skal dette gå, ikke sant? Hvis jeg setter meg opp mot folk, øvrigheten sant? I bygda, legen og hvem vet hvilke andre personligheter som var inne her for å presse biskopen. Og da kommer jo biskopen i en sånn situasjon. Sant? Det handler jo om personlig vinning. Hvis han sier at jeg forstår hva du sier, og jeg skjønner at det kan kanskje være opprørende, men min prest han gjør bare det han er satt til å gjøre, å forkynne Guds ord. Så, og jeg tror han sa det på en fin måte til ungdommen, og han er jo sant. Men i stedet så begynner han å refse presten sin, og så går han faktisk så langt at han har tatt fra presten muligheten til å ha konfirmanter. Han får lov å fortsatt være prest, men han får ikke lov å ha konfirmanter. Altså, det er så pinlig altså at ikke biskopen, det er vel biskopen i Nord-Hålogaland, regner jeg med, at han ikke blir helt utslitt av seg selv, tenker jeg. Her er det jo bare tenker at, kjære biskop, ja, jeg sier ikke mer. Det er jo her det begynner, vet du. Fordi at hvis vi er ute etter å ha oss selv i sentrum, og ikke klarer å på en måte bli renset, da, at ordet får ikke rense oss, sånn at vi avslører oss selv og disse tingene, så kan det bare spore litt av, og så sporer det mer av, og så sporer det mer og mer av, og så ender det som Bileam. Og Bileam, han taler Peter om, og det finner du i det andre kapitlet og i det 15. verset, så henter Peter opp denne gammeltestamentlige profeten for å illustrere hvorfor dette her skjer. At de som kjente den rette vei, de som visste bedre, sporer av og får mange andre til å spore av. For det er jo akkurat dette han sa innledningsvis i det andre kapitlet. Så snakker han om at mange skal følge etter de falske profetene som begynner å fornekte han som kjøpte dem. Og det å fornekte han som kjøpte dem, Jesus, det er jo å fornekte korset og fornekte omvendelsen fra synd og alt det som jeg talte om innledningsvis. Og det er denne tråden Peter følger når han drar inn Bileam. Fordi Bileam var en profet. Han visste bedre. Og han gikk bevisst imot Guds ord. Det skjer på en litt sånn spesiell måte. Det er helt sikkert. Men det som kommer frem her er det som ligger i Bileams hjerte. Nemlig at hans hjerte er ikke helt med Herren. Han har et problem. Fordi han har også lyst til personlig vinning. Og det er det som ødelegger for Bileam. Og historien den er sånn at han blir hentet av kongen i Moab. Fordi kongen i Moab, og hele det moabittiske folk sikkert, har nå fått Israel helt inn på grensene sine, Israel-folket, som er på vei mot Løfteslandet og mot Kanaans land. Og de ønsker å gå igjennom Moab-landet for å komme dit. Men det ønsker ikke kongen i Balak, for han er overbevist om at de kommer til å ødelegge hele landet hans hvis de går igjennom Moab. Så han har nå sendt bud til denne kjente profeten Bileam, for at Bileam skal komme og forbanne Israel. For han tenker at hvis Bileam forbanner dem, så blir de så svake at jeg kan vinne over dem i krig. For han er ganske redd dem da. Så han tror ikke at han kan vinne over dem hvis ikke de først er forbannet. Og så vil han da hente profeten for det. Så kommer de til profeten, og han har da utsendinger som er liksom, alt er veldig flott, og de har med seg profetlønn, og mange fristelser og gode ting for Bileam her. Og Bilam helt lydig her I begynnelsen. Han sier det at jeg kan ikke bli med dere og forbanne Israel hvis ikke det noe Gud vil. Så det tør jeg ikke. Men samtidig så merker du egentlig allerede at han på litt sånn avsporing. Da. Fordi selv om ikke det står at Bilam visste at Israel-folket var velsignet, så må du regne med at Bilam, som en som hører fra Gud, han visste om Israel. Og hvorfor sier jeg det? Jo, jeg sier det fordi at hvis du leser fra 19. kapittelet utover, så ser du det at disse ulike folkeslagene, som ammonittene og plutselig nå står det litt stille for meg, men altså, du må bare lese da, som flere av folkeslagene I området, jo, edomittene selvfølgelig, de visste om Israel. Og hvorfor det? Jo, det ikke veldig stort dette området vi snakker om fra Egypt og opp mot Israel. Og derfor så tror jeg vi av sammenhengen og historiene så skjønner vi at de har hørt om Egypt. Altså de har hørt om hva som har skjedd. Og derfor så frykter de for dette folket. Sånn at Bilam har garantert hørt om dem. Så du opplever en avsporing egentlig I begynnelsen fordi han sier at han kan bare tale det Gud vil. Men så sier han samtidig, men kom inn og bli over her I natt. Når han egentlig kanskje bare burde avvise dem med en gang og lukket døren. Fordi de sa jo hva de ville. De ville at han skulle komme og forbanne Guds eget folk. Og de inviterer han inn. Og det akkurat dette, skjønner du, så når Bilam da skal legge seg om kvelden og nå spørre Gud liksom, om det greit at han blir med dem og forbanner Israel, så får han ikke engang spurt før Gud taler. Og sier til han, Hva det for et folk du har hos deg? Og du vet at det liksom bare denne måten sant, hvor Gud henvender seg til Bilam, så forteller egentlig hele... Altså, du skjønner jo at han jo ute og sklir allerede. De burde ikke vært der I det hele tatt. Og det noe jeg tenker på I vårt liv også. Det det at sant, lysten til personlig vinning, uansett hva det når vi begynner å... Altså, det noe med å... Først invitere det inn, altså når vi begynner, vi mye sånn der å leke med synden og sånn, og det kan jo høres litt sånn, men det noe I det. Og vi vet jo at Jesus advarte jo veldig I bergprekten, og sa det at liksom hvis din høyre hånd lokker deg til synd, så kapp den av. Vi tror jo ikke at han mente det bokstavelig, han mente bare det at fjern det som du vet feil, fjern det. Få det vekk og ut av livet ditt. Ikke lek. Sant? Kanskje taler jeg til noen nå som driver og leker med ting. Som du vet at at dette feil. Dette helt på tvers av Guds ord. Og så driver du på en måte å leke litt med det. For du liksom sånn, Gud jo nådig. Ja, visst, han det. Men ta lærdom. Rett og slett. Husk at gamle testamentet, Og dette står I det nye testamentet om gamle testamentet, at alt som skrevet der, skrevet til oss. Ikke sant? Også til oss. Hans menighet. Til lærdom. For at vi skal ta lærdom av det. Og det noen vi virkelig kan ta lærdom av, så må det jo være Bilam, som brukes, jeg tror det tre ganger, brukes av Judas, det brukes av Johannes, Bilam brukes av Johannes og av Judas, og brukes av Peter, for at vi skal ta lærdom. Og da det jo så viktig å se på han. Og hvordan han nå begynner, han har allerede begynt å skli. Men han sier ifra til dem neste dag, så sier han, sorry, på godt norsk, det må bare gå, jeg kan ikke bli med, for jeg har ikke fått lov, jeg kan ikke bli med og forbanne dem. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn det Gud vil. Og de drar, og Balak, Kongen av Moab, han finner seg ikke I dette svaret her. Og det han gjør da, fordi han lur. Han sender mennesker som har enda høyere posisjon. Som det enda mer ærefullt at kommer til Bilam. Så han bytter ut de forrige utsendingene med nye utsendinger. Så det liksom mye for Bilam en mye større fristelse da. La oss tenke sånn, det mennesker som det enda viktigere å holde seg inne med. Og ærefullt at oppsøker deg, og vil være sammen med deg. Og de har sikkert med seg enda større gaver, og i det hele tatt ha med seg løfte fra kongen. Kanskje om posisjon og makt innenfor, altså hvem vet? For vi ser etterpå i historien at Balak sier til Bilian, ikke sant? Hadde jeg ikke lovet deg nok, liksom? Sier han da litt i frustrasjon, fordi vi vet jo at Bilian forbanner ikke Israel når han endelig kommer dit. Ikke fordi han ikke vil, hjertet hans vil, men han klarer bare å profetere det Gud legger i munnen på ham. Og Gud legger bare velsignelser ned i Bilian. Men la oss gå tilbake til der vi var. Så nå kommer det nye folk som er mye mer viktige på en måte da, for Bilian å holde seg inne med. Og vi skjønner jo at Bilian, han er skikkelig. Dette må jo bare bli veldig vanskelig. Fordi han inviterer de inn igjen. Altså sånn at vi blir over igjen, ikke sant? Så skal jeg høre om Gud har noe mer å si. Og den synes jeg er så fin. For Gud talte jo så klart. Han sa, ikke sant? Du skal ikke gå med dem. Du skal ikke forbanne dem. Det var det svaret han fikk. Du skal ikke gå med, ikke forbanne, for de er velsignet. Og klarere kan det ikke bli. Men så sier da Bilian, kom inn igjen, så skal jeg høre om Gud har noe mer å si. Det er jo sant. Også der da, så kan vi jo kjenne igjen oss selv, ikke sant? Hvis vi skulle ha veldig lyst til noe, sant? Så kan vi jo lete etter noe mer da, som kan gi den løsningen for at vi kan ordne det til og mikke det til på denne måten. Kanskje det er noe mer, eller noe litt annerledes som blir sagt hos en annen enn Jesus. Kanskje Paulus sier det litt sånn, eller kanskje det finnes noe i det gamle testamentet som, hør her, summen av Guds ord er sannhet. Og i alle disse viktige tingene så er Guds ord helt i overensstemmelse med seg selv hele veien. Og det var det jo høyeste grad her når det gjelder Israel. Men det som skjer nå, det er jo tragisk egentlig for Bilian. Fordi, Gud gir han tillatelse til å dra. Dra med dem, men tal bare det jeg legger i din munn. Og Bilian er sikkert kjempeglad, han saler på eselet, og skal dra gårde etter disse her på kameler med sikkert flotte dyr og viktige personer. Og jeg synes jeg ser det, liksom. Bilian etter på sitt lille esel, ikke sant? Og skal følge med de store gutta. Det er sånn jeg ser det, da. Men så begynner jo eselet å oppføre seg helt vanvittig. Og Bilian blir jo så rasende på eselet, fordi at det plutselig så bare går det rett ut i åkeren. Den første gangen, andre gangen så klemmer det seg inntil en mur. Og tredje gangen når Bilian har klart å få den til å begynne å gå igjen, så bare legger det seg rett ned. Og Bilian pisker jo løs på dette stakkars dyret, fordi han har jo nå en tanke, altså, og det er denne vinning som han er på vei til, med å få lov til å forbanne Israel. Og da er det at det skjer dette veldig kjente, hva skal du si, undre i Guds ord, at han åpner eselets munn. Så eselet snakker til Bilian, eselet begynner å tale. Og jeg vet på stående fot, ikke om noe annet sted i Bibelen, hvor et dyr begynner å snakke, enn eselet til Bilian. Det begynner å snakke. Og det hele er ganske absurd nesten, denne scenen. Fordi eselet får på en måte Bilian til sans og samling. Og så åpner denne engelen. Fordi at årsaken til at eselet har oppført seg som det har gjort, er jo fordi at det har stått en Guds engel med draget sverd og sperret veien. Og når Bilian også nå får øynene åpnet og ser denne engelen, så sier jo engelen, hadde ikke vært for ditt esel, så hadde jeg drept deg. Og da kan man jo egentlig bare begynne å lure, altså, hva er dette for noe? For nå fikk han jo lov, ikke sant, til å dra og forbanne Israel. Han fikk ikke lov å forbanne Israel, men han fikk lov å dra mot at han bare talte det som Gud la ned i munnen på han. Og så plutselig er Gud der og stanser hele dette. Og sier at han hadde drept ham hvis han hadde fortsatt. Og da kommer disse rare ordene fra Bilian. For at, altså, alt forteller jo nå at det Bilian nå burde si er tilgi meg. Sant? Jeg snur. Fordi at det er noe med at det er hjertet hans som er avslørt. Og det kanskje derfor Gud lot det gå så langt og lot han fordra, for å se om han virkelig gjorde det liksom. På tross at han visste at dette var helt imot det Gud ønsket, så kom det en slags tillatelse til Biliam å velge det rette eller å velge feil. Og så går han og gjør det som åpenbart imot Guds vilje, og som Peter, hvis du leser i Peters brev her nedover fra 15. verset i andre kapittel, så ser du det at Peter kaller det for profetens galskap. Altså rett og slett galskap å gå imot ordet på den måten som Biliam gjør da. Og da burde bare Biliam, ikke sant, bare der og da snudd eselet og jeg allerede på vei hjem. Så det tenker jeg. Ser du den engelen med det dragen, så ja, da snur du og så bare ok, jeg på vei tilbake. For det er jo åpenbart hvor stor ubehag dette vekker hos Gud. Det Biliam holder på med. Og likevel så sier han, men han sier det på en så ubehagelig måte. Biliam sier, hvis det er slik at det ikke er til behag for deg, dette var på godt norsk, for nå leser jeg det, eller nå bare tar jeg det sånn som jeg husker det, uten at, men det er ikke ordrett. Men du må lese det selv. 22. kapittel. Så sier han sånn, hvis det er slik, så kan jeg snu. Selvfølgelig er det slik. Og så får han tillatelse til å dra, og igjen, hvis han bare taler det som Gud legger ned i han. Og jeg stopper historien her, for det er dette som er viktig, og det er dette på en måte Peter tar fram, denne ulydigheten til Biliam, at han faktisk gjør det, selv om Gud vender det til velsignelse, fordi han begynner å velsigne når han kommer til Moabittene, i stedet for å forbanne. Han klarer ikke noe annet. Og kongen i Moab nekter han hele profetlønnen og alt. Men allikevel så vet vi at Biliam, han blir drept kort tid etter dette. Og han har fått et slags quislingnavn helt inn i det nye testamentet. Så har han blitt på en måte en som sviker Gud. En som er blitt eksempelet på ulydighet. Og så brukes han helt spesielt i forhold til de siste tider. Og det gjør han både av Judas og av Peter, og av Johannes. Egentlig så gjør han det litt av Johannes også, selv om Johannes bruker han i forhold til når han formaner menigheten. Så da er han et eksempel for oss dere, for å lære av det, med tanke på hva er det som skjer, hva er det som gjør at lære bøyer av? Hva er det som gjør at man ikke lenger taler hele Guds ord? Hva er det for noe? Hvorfor vil man ikke tale det som er salt når det halve Nytestamentet er skikkelig salt? For det er jo det som er sannheten. Halvparten av det som står i det Nytestamentet er salt. Hvorfor? Jeg sier ikke at ingen gjør det, sant? Og jeg sier ikke at det ikke blir gjort. Men sånn som jeg ser det, så blir det gjort i alt for liten grad. Altså det er helt i forhold til balansen i ordet i det Nytestamentet, så er det totalt undervurdert betydningen av det som er formanende i skriften. Og det er dette, ikke sant, at når vi slutter med det, så blir spørsmålet, hvorfor slutter vi? Og det er der jeg mener at Peter bruker Biliam for å vise oss hvorfor vi slutter. Og det handler om vinning. Det behøver ikke være fordi du skal bruke det til så økonomisk vinning. Det kan være tilfelle det også. Men det er mye viktigere bare sånn å snakke om at det på en eller annen måte så er det deg som er i sentrum, og kjærligheten til ordet og til Jesus, den har kommet mer i bakgrunnen. Og så har du kanskje, uten at du helt klarer å se dine egne motiver, så er det skjedd en forskyvning her, sånn at det er liksom din vinning. For du ser at andre har begynt å ikke snakke om det, eller og hvis jeg taler dette, så kanskje jeg ikke blir invitert tilbake, eller hvis jeg drar frem denne delen av skriften, så kanskje menigheten blir sinnet på meg, eller jeg kommer ikke lenger til å være populær iblant de jeg vil holde meg inne med, og i de miljøene hvor jeg identifiserer meg, og hvor det er viktig for meg å være med, og ha en stemme, og ha betydning. Ikke sant? Altså, alt dette handler jo om meg. mine interesser, mine ønsker for å bli sett, bli elsket, for å være med, ikke bli avvist. Det handler om meg. Og det akkurat dette Bileam kan lære oss. Bileam var jo egentlig gudfryktig også. Men så hadde han ikke tatt det nødvendige oppgjør med hjertet sitt. Altså, lysten til å være med, lysten til å ha betydning, lysten til å bli løftet opp. Han hadde ikke tatt det nødvendige oppgjøret, og han hadde ikke latt hjertet sitt bli renset tilstrekkelig i forhold til disse tingene. Sånn at det er alt å lære av å se akkurat på denne profeten. Og jeg skjønner så godt at både Judas i sitt lille brev, som bare er et kapittel, og at Peter løfter fram akkurat han. Og vi kan se bare også til avslutning, da, for nå skal vi gå til avslutning. Og jeg kan nesten ikke lese. Altså, Peter er så skarp som det, jeg tenker at det går an å være. Men jeg leser det likevel. Han sier at Bileam blir refset for sitt lovbrudd. Da. Det tok jeg med i begynnelsen. Eller lovløshet. Da et stumt esel talte med et menneskes stemme og stanset profetens galskap. Dette tok vi i begynnelsen. Så kommer det. Disse, både altså, av typen Bileam og de som følger denne veien og bøyer av. Disse er brønner uten vann. Skyer som drives av sted med stormen. Og så står det at det dype bekmørket holdes av for dem til evig tid. Du, det står så mye av den type advarsler her. Og vi vet at han konkluderer i det tredje kapitlet hvorfor han har skrevet alt dette. Sant? Og så sier han, og det er jo da han snakker om dette som jeg talte om i første delen, om at Herrens dag, ikke sant, den er ikke sånn at det har drøyet med Jesu gjenkomst, som noen spottere sier, at har dere ikke alltid sagt dette, at Jesus kommer snart, og sånn og sånn, og hvor blir det av han? Og så minner Peter om at for Gud så er 1000 år som en dag, fordi Gud er i evigheten. Disse viktige tingene, du må bare lese det selv, i det tredje kapitlet, disse om spotterne, som han sier, skal komme i de siste tider. Men så konkluderer han til slutt. Og før jeg nå kommer hans konklusjoner, så har jeg lyst til å si til deg at Peter, når han skriver det andre brevet sitt, som vi kjenner, så gjør han det når han vet at han selv skal dø snart. Altså, dette er noe av de siste ordene til Peter. Det er litt sånn mannen på dødsleie som snakker til oss i 2. Peters brev. Og han sier det, at jeg vet at min dag snart er der. Altså han vet at han, og så sier han, som også Jesus varslet meg, som min Herre varslet meg. Fordi Peter fikk vite av Jesus at han kom til å dø som martyr. Det kan du lese om i Johannes evangeliet i det 21. kapitlet, at Jesus varsler Peter at han kommer til å dø som martyr. Og nå sier Peter at den dagen, den nærmer seg med hassa, så den er rett rundt hjørnet for han. Han vet det. Så dette er så viktig å høre på han, for han profeterer om de siste tider. Han profeterer om hva som kommer til å skje. Altså, det kommer et frafall inn i den kristne menighet. Og det er sterkt, fordi det, både Jesus og Peter sier at mange skal følge etter i den type lovløs kristendom som kjennetegnes med at man faktisk begynner å fornekte han som kjøpte oss. Og det er ikke å fornekte at man ikke taler om Jesus, eller at Jesus er ikke med i det hele tatt lenger. Man snakker bare om Gud og Jesus. Det er ikke det der. Men å fornekte han som kjøpte oss, det er å fornekte sannheten i Guds ord. Ikke sant? Nødvendigheten av omvendelse fra synd og så videre. Og alt dette blir å gjenta meg selv hvis jeg fortsetter nå. Men i stedet så skal jeg komme til konklusjonene. Og konklusjonene hans er blant annet at han sier dette. Hvorfor, for det første også, hvorfor er det at det har drøyet? Hvorfor? For han sier det. Herren er ikke sen med løfter slik noen regner det for senet. Men han er tålmodig med oss. Siden han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Peter sier at årsaken til at det kommer til å drøye, han vet at dette kommer til å ta tid. For han sier jo at en dag som 1000 år. Så Peter vet allerede at Jesu gjenkomst, det kommer til å ta tid. Og han vet hvorfor. Jo, fordi Gud vil at alle skal komme til omvendelse. Hvor viktig er det ikke at vi forkynner evangeliet? Hvor viktig er det ikke at vi når ut? For det er dette som er årsaken til at Gud drøyer. Da. For han vil ikke at noen skal gå fortapt. Og da bare stopper vi der med akkurat de ordene. Fordi, og så vil jeg avslutte med å si det at det er jo sånn at når man hører forkynnelse, så kan man kjenne seg, ikke sant, at man blir litt sånn truffet. Man føler, ikke sant? Man kjenner at dette her handler litt om meg, da. Og så er det jo sånn at det finnes ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Men det som finnes, det er jo ransakelse og formaning, som også er oppmuntring, ikke sant? Og korrigering, det finnes. Og derfor er det jo bra, sant? Om du kjenner det litt sånn, så er det jo mulig å omvende seg. Så la oss bare be en kort bønn til slutt. Og Herre, vi takker deg for at du er det levende ordet, som det står at det ble kjød, det tok bolig blant oss. Vi takker deg for at når dine ord åpner seg, så gir det lys. Og det kan lyse rett inn i vårt eget liv. For ditt ord, det er skarpt, Herre. Ja, det er tveegget faktisk. Og det kløver, står det. Det kløver sjel og ånd og ledemod og marg. Og så dømmer det hjertet skjulte tanker og råd, slik det står i ditt ord. Og Herre, kanskje er det noen som føler at deres egne tanker og råd blir litt blottlagt. Og det er jo kjempebra, Herre. Så jeg ber spesielt for de som kjenner det sånn, at de nå får, kanskje går du ned på kne, kanskje bare sier du noen ord til Jesus. Herre, takk at vi hele tiden kan få lov til å komme tilbake. Du sa 70 ganger 7. Sånn, tilgivelse, det er ikke noen begrensning på det. Du vil at vi skal komme, at vi skal vaske oss, Herre, at vi skal ta imot din tilgivelse når vi har begynt å skjære av, kanskje, eller bøye av, eller kanskje det er andre ting vi har blitt minnet om. Takk, Herre, for omvendelsen, muligheten til omvendelse. Og så ber jeg deg også, Jesus, at for oss alle, så ber jeg at disse ordene, det som er ditt ord, Herre, jeg ber at du skal vokte det, jeg ber at det skal få slå rot, og jeg ber at det skal bære frukt i livene våre. I Jesu Kristi navn. Amen. Og så gjenstår det bare for meg å si Gud velsigne deg.